Kodi mukudziwa? Kodi anthu akale ankaenda bwanji pa nyanja? Pa nthawi ya Paulo kunalibe sitima zimene zinkangonyamula anthu basi. Choncho anthu ofuna kuyenda pa nyanja ankayenera kufunsa ena ngati akudziwa sitima zonyamula katundu zomwe zinkapita kumene akufuna. Ankafufuzanso ngati woyendetsa ake angawalole kukwera. Ngakhale kuti sitimayo sinkapita kumalo amene ankafuna, ankatha kukwera kena kunkutsika pa malo ena kuti apeze sitima ina yopita kumene akufunako. Sitima zinkangoyenda pa nthawi zina pa chaka ndipo sizinkayendera ndandanda. Oyendetsa sankayenda ngati nyengo siyili bwino. Komanso amene ankakhulupirira mizimu sankayendanso pa zifukwa zina. Mwachitsanzo, iwo sankayenda ngati khwangwala walira pa sitima yawo kapena ngati aona sitima itasweka mbali mwa nyanja. Oyendetsa sitima ankayenda ngati mphepo ikulowera kumene ankafuna kupita. Munthu akadziwa sitima imene angakwere, ankapita kudoko ndi katundu wake nkumadikira chilengezo choti sitimayo ikunyamuka. Wolemba mbiri yakale dzina lake Lionel Carson ananena kuti, kuloma kunali dongosolo lothandiza kuti anthu asamavutike kwambiri kupeza sitima yoti akwere. Doko la ku mzindawu linali pafupi ndi mtsinje wa Taiba. Mtauni ya pafupi ndi Ostia munali bwalo lalikulu lozunguliridwa ndi maofesi. Maofesi ambiri anali aini ake a sitima zochokera ku maiko osiyanasiyana. Mwachitsanzo, kunali ofesi ya sitima za ku Narbonne, panopa ndi France, komanso ya sitima za ku Carthage, panopa ndi Tunisia. Munthu amene ankafufuza sitima kuti akwere, ankangopempha ku maofesi oyang'anira sitima zodutsa ku mizinda yomwe inali pa njira imene ankafuna kupita. Kuyenda pa nyanja kunkathandiza kuti anthu afike msanga kumene ankapita, komabe kunali ndi mavuto. Mwachitsanzo, sitima zimene Paulo ankakwera pa maulendo wake aumishonari zinkasweka nthawi zina. Nkhaniyi yathera pamenepa.